You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di pagi hari ini. Terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah bukan sebuah rutinitas, tapi biarlah kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi setiap kali kita boleh melakukan ibadah secara pribadi dan tentunya juga secara bersama. Hari ini saya akan membahas satu tema yang mungkin untuk banyak saudara yang mungkin juga bingung begitu ya, apa sih artinya spiritualitas keugaharian? Nah mungkin ini jadi hal yang juga beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan ini, persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI itu melakukan sidang raya setiap 5 tahun. Dan tema ini ternyata sudah diangkat di tahun 2014 ya. Kalau saya lihat di catatan, kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya kalau kita googling, lalu kemudian kita googling PGI keugaharian, ini merupakan tema di dalam sidang raya PGI tahun 2014 di Nias. Tetapi ya, mungkin gereja kita juga banyak yang masuk PGI, tapi mungkin jarang diperdengarkan ke jemaatnya begitu ya. Karena ini adalah sebuah sikap hati yang dirindukan di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai gereja dan juga bahkan di tengah bangsa. Bulan ini, Persekutuan Gereja Indonesia akan melakukan sidang raya di Tanah Toraja. Jadi tema ini waktu saya tadi saya coba googling gitu ya, saya bacakan ada satu berita di PGI. Ketum PGI adalah Bapak Gomar Gultom. Dia mengatakan ini kalimatnya ya. Roh kerakusan masih mendominasi daripada spiritualitas keugaharian. Sedikit saya bacakan beritanya ya. Meskipun sudah 10 tahun spiritualitas keugaharian dikedepankan pada tahun 2014 saat sidang raya PGI ke-16 di Nias, namun pada kenyataannya roh kerakusan masih lebih menguasai. Masih maraknya korupsi oleh penyelenggara negara, lemahnya penegakan hukum, eksploitasi sumber daya alam yang abai terhadap pelestarian alam, dan bahkan mengorbankan hak-hak masyarakat adat, serta mafia tanah bebas berkeliaran adalah beberapa yang ditenggarai sebagai masih dominannya roh kerakusan daripada keugaharian. Hal tersebut disampaikan oleh Ketum PGI, Pendeta Gomar Gultom, dalam paparannya terkait tema dan subtema sidang raya PGI ke-18 yang akan dilakukan di Tanah Toraja pada November 2024. Jadi dia mencoba menggarisbawahi bahwa meskipun sudah 10 tahun didengungkan harusnya di gereja-gereja, tetapi spiritualitas keugaharian ini masih kalah dengan natur manusia berdosa yang rakus adanya. Jadi apa itu keugaharian? Ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa planet mana begitu ya. Dan ini sudah di banyak dokumen-dokumen PGI, saya pikir juga bicara tentang ini. Ugahari atau keugaharian itu didefinisikan sebagai kesederhanaan dan kesahajaan. Saya pikir ketika di sekolah-sekolah juga sekarang, baik mungkin melalui apa ya, entah Kejaksaan Agung ataupun KPK bicara pemberantasan korupsi, maka pencegahannya salah satu adalah mengajarkan secara kristiani apa yang disebut dengan keugaharian. Mungkin kalau Bapak Ibu cek di dokumen-dokumen, pernah ada mungkin diminta untuk pendeta atau yang lainnya menulis tentang hal ini juga dalam dokumen-dokumen yang dibagikan begitu ya kepada masyarakat. Jadi ini mencerminkan kesiapan untuk hidup sederhana, merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tidak tergila-gila dengan harta benda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Alkitab atau biblikal, keugaharian adalah tentang menghargai kecukupan dan berbagi dengan orang lain. Jadi ini hal menarik untuk kita perhatikan. Ini bukan sedang training pencegahan korupsi ya. Ini bicara tentang apa yang Alkitab sampaikan dan gereja di Indonesia sudah menyatakan bersama, menyepakati di dalam sidang raya 2014. Betapa pentingnya mengajarkan keugaharian kepada jemaat. Ayat firman Tuhan yang biasanya diambil mendasari adalah Filipi 4 ayat 11. Khususnya saya ambil sampai 13 supaya Bapak Ibu dapat konteks dari bagian ini. Rasul Paulus menulis kitab Filipi. Dan hal yang menarik, jemaat Filipi meskipun mereka jemaat yang sangat sederhana, bahkan cenderung miskin, tetapi mereka justru mendukung Paulus dalam pelayanan. Jadi kenapa surat Filipi ditulis? Nampaknya ini sebagai salah satu tanda terima kasih Paulus. Makanya Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi yang waktu itu mengirimkan dua hal. Mereka kirim uang untuk mendukung pelayanan Paulus. Dan yang kedua, mereka mengirim satu teman untuk menemani Paulus dalam pelayanannya. Wah, saya pikir itu luar biasa ya. Dua hal, karena itulah Paulus waktu menulis kitab Filipi, Paulus kemudian berterima kasih atas dukungan jemaat bagi dia. Nah, kita lihat ayat 11-13, sharing Paulus tentang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mari kita baca bergantian, yang laki-laki baca ayat 11, yang perempuan baca ayat 12, kita sama-sama baca ayat 13. Mari yang pria lebih dulu ya, 1-2 ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Paulus bicara ini semua, ini bukan teori tetapi pengalaman. Pengalaman hidup sebagai hamba Tuhan, pengalaman hidup sebagai orang yang melayani Tuhan. Dan ayat 11 kalau kita perhatikan, Saudara bisa lihat ya, ayat 11 ada kata ini nih. Ini sebenarnya kalau diterjemahkan jadinya ugahari. Mungkin bahasa sehari-harinya cukup kalau bahasa Inggrisnya pakai istilah contentment. Content maksudnya ya, puas. Dalam ayat ini Paulus mengungkapkan kepuasannya dalam segala keadaan karena ia telah belajar untuk merasa cukup. Paulus menunjukkan bagaimana keugaharian telah membantu hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan berdampak dalam pelayanannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Alkitab Perjanjian Baru kita berbahasa Yunani, istilah mencukupkan dalam bahasa aslinya itu cuma muncul satu kali di sepanjang Perjanjian Baru. Dan ini menunjukkan sebuah sikap hati. Jadi saya harus katakan ini lebih kepada sikap hati sebenarnya daripada tindakan pada dasarnya. Kalau hatinya cukup, sudah konten, maka tindakannya mengikuti. Jadi ini bukan soal sok-sok hidup sederhana, bukan. Ya, karena apa? Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau lihat ayatnya tadi, Paulus itu ngerti kelimpahan. Jadi jangan bilang orang Kristen harus miskin. Enggak, bukan begitu konsepnya. Kalau dikasih kekayaan, puji Tuhan. Kalau tidak dikasih kekayaan, puji Tuhan. Karena masalahnya bukan punya banyak atau punya sedikit, tapi kecukupan di dalam hati itu sesuatu sikap hati. Makanya waktu punya banyak, tidak mau lebih banyak lagi karena udah cukup. Waktu punya sedikit pun, belajar menggunakan dengan bijaksana. Lucu ya, kalau Bapak Ibu mungkin berhadapan yang korupsi itu banyak yang udah kaya ya. Kadang-kadang kalau dia miskin ya mungkin lah ya, dalam logika kita ya kasihan lah. Segitu juga ya elah. Tapi ini yang udah kaya makin mau kaya lagi. Itu kan bukan masalah tidak mengerti kelimpahan, tapi tidak punya sikap hati yang benar melihat hidup. Jadi sekali lagi ini agak beda kalau kita lihat di mana-mana diajarkan hidup sederhana. Kekristenan tidak hanya bicara gaya hidupnya, tetapi sikap hatinya. Itu yang pertama yang Paulus mau sampaikan. Dan banyak contoh di Alkitab sebenarnya ya. Salah satu adalah para nabi. Nabi-nabi itu memang biasanya hidupnya sedikit unik ya. Dan poinnya adalah ini menunjukkan bagaimana mereka merasa cukup dengan Tuhan. Contohnya kayak ini ya, Yohanes Pembaptis misalnya. Kita baca Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Bukan berarti dia dia nabi atau dia orang yang Tuhan pakai, tetapi gaya hidupnya menunjukkan kesederhanaan. Yang paling jelas ya pasti Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara, kita orang Kristen bilangnya mau ikut Yesus, tapi hatinya enggak kayak Yesus ya. Mau ikut Yesus benar. Siap. Yesus gak punya rumah loh. Gak ada KPR. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan tempat tinggal. Tapi hatinya jangan melekat kepada hal-hal yang sementara. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan melekat. Nah itu bedanya saudara. Yesus semuanya minjem ya. Kubur aja pinjem. Lahir pinjem kandang begitu ya. Jadi ini bukan berarti kita jadi suka pinjam-pinjaman ya. Sampai pinjol itu luar biasa gila sekarang ya. Tapi ini mau menunjukkan bahwa kita harus memilih apa yang baik, apa yang tepat. Sehingga ini masalah sikap hati lagi. Tuhan Yesus tidak melarang Maria yang mencurahkan minyak yang sangat mahal. Narwas itu mahal banget. Tetapi dia bahkan juga tidak peduli ketika orang-orang dengan segala kekayaannya memberi persembahan kelihatannya banyak, tapi janda miskin yang dia puji. Karena janda itu memberi dari kekurangannya. Banyak orang memberi dari kelebihan. Gampang memberi dari kelebihan. Ibu Teresa pernah bilang begini, kalau saudara punya sepatu dan saudara mau ngasih sepatu saudara, misalnya saudara punya 10 pasang sepatu, terus kemudian saudara mau ngasih satu pasang nih misalnya untuk orang lain yang butuh, biasanya yang saudara kasih yang mana? Mungkin kita cari yang aduh udah kurang bagus sedikit lah ya, pokoknya ya, tapi masih layak pakai lah, kita kan membela dirinya gitu, masih layak pakai, kita kasih yang itu ya. Jadi kita kasih satu pasang, kita masih punya 9 pasang, itu ngasih atau buang? Tipis bedanya kan? Tapi kalau saudara cuma punya satu pasang sepatu, dan ketika saudara lihat ada orang lain yang lebih butuh, dan saudara tahu dia lebih butuh, saudara tidak sangat tidak butuh itu, maka saudara kasih yang satu pasang itu. Sakitnya tuh di sini. Makanya Ibu Teresa bilang, engkau belum pernah sungguh-sungguh memberi sebelum kamu merasa sakit waktu memberi. Karena jangan-jangan kita hanya memberi dari kelebihan. Ya karena gue lebih nih, ambil dah. Tapi kalau itu saya juga butuh, tapi saya tahu kau lebih butuh, saya belajar kasih sama kamu, ya sudah. Wow, sakitnya tuh di sini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah ternyata ya menjaga sikap hati. Kita bisa kelihatan sederhana loh, bisa. Kalau pakai seragam begini mah nggak ada kelihatan sederhananya ya. Semua sama lah kira-kira begitu ya. Sama, makanya kan di mana-mana kayak anak sekolah nggak boleh pakai baju bebas banget gitu ya. Semua pakai seragam supaya sama kan. Jangan nanti yang kaya bajunya bagus banget pakai dress ke sekolah gitu ya. Yang satu mungkin pakai kutang doang gitu ya. Tampilan bisa membuat kita kelihatan sederhana, tetapi sederhana cukup itu ada di dalam sikap hati. Nah, kita akan lihat beberapa contoh praktis ya. Bapak Ibu, saya ambil dari beberapa ceramah yang saya dengar, beberapa buku yang saya baca. Jadi please jangan salahkan saya kalau tersinggung nanti ya. Karena ini namanya juga saya waktu baca, ya juga ya, gue juga nih ya. Jadi keugaharian membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan tenang dan melayani Tuhan dengan lebih efektif. Jadi sekali lagi keugaharian ini ternyata menolong kita bisa berfokus ya. Nah, tadi Pendeta Gomar Gultom bilang sekarang orang lebih rakus bukan ugahari. Kira-kira begitu. Keugaharian juga mengajarkan kita untuk menghargai berkat Tuhan dalam hidup kita dan berbagi dengan orang lain. Receive the blessing, but also share the blessing. Nah, bagaimana tantangan untuk hidup ugahari? Tantangan yang dihadapi memang kita ada dalam dunia yang tidak mau ugahari. Nggak kenal keugaharian. Dunia itu menawarkan kepada kita di zaman yang orang berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak, tampak lebih sukses, dan seringkali untuk hidup dalam kemewahan. Jadi memang nggak populer membahas ugahari. Banyak orang yang mau ikut Yesus, tapi nggak mau kesederhanaannya. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Cara pandang duniawi. Hati-hati, jangan-jangan kita orang Kristen, tapi sebenarnya cara pandang kita bukan Kristen. Duniawi, kira-kira begitu ya. Contoh, saya akan bahagia jika saya kaya, banyak uang, harta, sukses, berhasil. Kalau ini ukuran bahagia, kita jadi matre loh tanpa sadar. Bapak Ibu, kita gak ada sih ya yang ngajarin anak matre ya. Ada yang pulang sekolah anaknya dilesin matre. Kau pergi Naya les matre ya, gak ada kan. Tapi jangan-jangan cara pandang orang tua tanpa sadar. Wah, itu terjadi kalau apa? Kumpul keluarga, arisan, terus tanpa sadar kita bilang, "Nak, lihat itu anaknya ommu. Itu namanya sukses. Lihat dia baru ganti mobil." Wih, masuk di benak anak kita. Oh, mamaku, bapakku melihat sukses itu kalau diukur sama mobil. Masuk tuh matre. Jadi jangan heran. Bapak Ibu di sini gimana? Sukses itu apa? Banyak yang suksesnya kan kita definisikan dari punya materi. Udah sukses kau nak ya. Kadang-kadang orang tua juga begitu ya. Udah sukses kau ya nak ya. Nah, sekarang udah jadi orang ya nak. Emangnya tadi monyet. Dan dunia masyarakat di sekitar kita ya begitu. Itu namanya sukses. Baru pulang S2 dari luar negeri. Wih, apalagi kalau dari luar bumi. Bangga kali pun mungkin ya. Bukannya gak boleh. Tapi hati-hati itu menjadi ukuran kesuksesan. Kaya itu sukses? Koruptor tuh kaya. Bahagia gak? Berarti kaya sama bahagia itu tidak berbanding lurus, saudara. Saya juga sadar betul, iya ya. Tanpa sadar kita memberi nilai sukses kepada dunia ini. Memberi nilai sukses bahkan kepada kita. Contoh lagi, ini sekarang ya belanja sepuasnya. Apalagi bisa pay later kan? Saya waktu bawakan di satu gereja begini, lagi ngomong begini tiba-tiba bunyi Shopee. Ya, karena apa? Ditawarkan. Belanja itu jadi sesuatu kebutuhan. Waduh, kalau Tuhan sejauh doa, belanja sejauh klik. Gampang sekali. Dan yang menarik, banyak yang kita beli itu belum tentu kita butuh, benar gak? Saya kadang-kadang sama istri saya juga, aduh gimana ya. Terus total ada barang datang. Siapa yang paling sering datang rumah kita sekarang? Paket. Pokoknya tiap hari kita dicari paket gitu ya. Terus begitu dibuka. Terus biasa ya istri saya ini, saya gak menyinggung bapak ibu ya. Ini istri saya. Iya bang, baru beli ini. Kenapa beli itu deh? Lucu. Hah? Beli barang karena lucu. Ya? Ya, jadi pas habis lihat, pas dapat barangnya ketawa-ketawa, gila kau nanti. Jadi banyak barang belum tentu kita butuh. Sebenarnya kalau kita punya prinsip yang jelas, kalau itu mahal tapi kita butuh, maka kita usahakan. Sementara meskipun murah, diskon, tapi kita nggak butuh, ya nggak usah beli. Tapi kan mama-mama gitu ya. Mungkin nanti besoknya butuh. Besoknya butuh, besoknya ngasih orang buang. Ya. Nah, pikir baik-baik bahwa kita ini manusia yang sebenarnya tidak merasa cukup. Susah. Kenapa ada batas kemiskinan? Garis bawah kemiskinan 2 US dollar per hari itu orang kategori miskin. Kenapa enggak ada batas kekayaan? Harusnya ada dong. Lebih dari ini terlalu kaya. Ayo turunin misalnya gitu ya. Yang ada batas kemiskinan. Nah ini juga hedonis, makan sepuasnya. Ya kita juga seneng ya all you can eat ya. Ulang tahun ke all you can eat gitu ya. Ya tidak masalah makan, tapi hati-hati akhirnya itu seolah-olah menjadi itu yang dikejar. Makan sepuasnya, senang-senang. Makanya biasanya ada itu ya, kalau Jumat-Jumat itu ya, thanks God it's Friday. Terus kemudian hari Sabtunya, work hard, play hard. Gitu ya. Sebenarnya itu konsep siapa? Jangan-jangan kita kemakan konsep dunia. Orang Kristen beda dengan orang lain. Dari mana bedanya? Bapak Ibu coba lihat HP masing-masing. Coba lihat kalender. Saya tuh baru nyadar waktu saya pernah persiapan itu. Kalender dunia sama kalender Kristen beda. Kalau Bapak Ibu lihat di kalender kita, ada dua opsi ternyata. Nanti bisa cek di HP. Mau sebelah paling kirinya itu hari Minggu, atau sebelah paling kirinya itu hari Senin. Coba cek HP-nya. Yang mana HP Bapak Ibu? Senin dulu sampai Minggu, atau Minggu dulu baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Nah, agak Kristen berarti kalau Minggu dulu ya. Karena konsep Kristiani, perhatikan, konsep Kristiani bukan kerja supaya istirahat. Itu konsep dunia. Kerja supaya istirahat. Work hard, play hard. Konsep Kristen di Alkitab, kita dicipta hari keberapa sama Tuhan? Manusia dicipta hari ke-6. Pekerjaan pertamanya apa di hari ke-7? Hari ke-7 apa? Istirahat. Makanya mulai dari Minggu, itu istirahat kita supaya kita kuat kerja sepanjang minggu. Jangan dibalik. Dunia kerja supaya dapat istirahat. Kita istirahat di dalam Tuhan, makanya kita bekerja bagi dia. Harusnya hari Senin kita seneng ya. Jangan I hate Monday. Oh enggak begitu. Monday itu kemarin kita di charge-nya kan. Udah di charge kemarin ke gereja kan. Loh itu ternyata berpengaruh. Bayangkan budaya barat sama Indonesia. Kita itu budayanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini bukan cuma nilai. Ini udah membentuk budaya. Bagaimana orang Indonesia menghitung hari? Kita ajarin anak-anak kita gimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu nama-nama hari. Orang Barat yang dipengaruhi budaya Kristen pakai Alkitab, Sunday, Monday, Tuesday, always start with Sunday. Waktu saya studi di Eropa, masih ada sedikit-sedikit kekristenannya, walaupun tidak kelihatan lagi. Misalnya, susah sekali cari toko hari Sabtu dan Minggu, banyak yang sudah tutup. Kalau saudara ada di, mungkin kalau Amerika sedikit beda ya. Kalau waktu saya studi di Eropa, apalagi di kota yang agak kecil, itu tuh kayak hari Minggu itu gak ada yang buka toko. Karena itu hari istirahat. Kalau kita kan hari Minggu ke mall ya. Paling macet sekarang hari apa? Minggu ya. Karena hari biasa yang punya mobil ganjil genap, gak keluar mobilnya kan, gantian. Begitu Sabtu keluar semua mobil ya. Makanya lebih macet dari hari biasa. Jadi hati-hati, itu hanya contoh sederhana bagaimana budaya telah membentuk kita. Nah ini contoh-contoh lagi ya. Saya akan bahagia kalau nikah dengan orang yang saya kasihi and live happily ever after, itu ya. Walt Disney banget ya. Sebenarnya tanpa kita sadar, nikah itu bukan bikin bahagia. Yang bikin bahagia itu siapa? Siapa yang membuat kita bahagia sebenarnya? Tuhan Yesus. Jadi bukan masalah menikah atau tidak menikah. Menikah tanpa Tuhan yang gak bahagia. tidak menikah ada Tuhan, bisa bahagia? Jadi yang jomblo bisa bahagia? Iya, bisa. Jojo bahkan jomblo-jomblo bahagia ya. Kalau enggak nanti kita individualis banget. Saya. Dulu makanya saya dikasih nasihat pernikahan, saya ketemu satu abang yang dulu melayani saya. Terus kemudian waktu itu menjelang saya menikah, dia bilang, kami ketemunya di parkiran gitu. Lex, gimana pernikahanmu? Persiapannya? Oh sudah deket bang, undangan sudah disebar. Boleh gak saya kasih nasihat pernikahan? Wih, di parkiran, ya boleh bang. Terus dia bilang, Lex ingat ya, menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, tinggal 2 minggu ini bang, udah sebar undangan. Emang buat mereka bukan untuk bahagia, terus gimana bang? Bahagia itu kalau kau dalam Kristus, pasanganmu dalam Kristus, menikah kalian dalam Kristus itu bahagia. Sementara kalau kau tidak dalam Kristus, istrimu gak dalam Kristus, menikah gak ada kebahagiaan. Oh iya ya. Makanya kalau menikah bikin bahagia, harusnya dari anak TK kita suruh nikah kan biar bahagia. Ya kan? Coba anak TK ya sekolah minggu, menikah kalian, kawin kau nak, kawin nak ya biar bahagia. Tapi yang bikin bahagia Kristus, dari kecil kita kasih tahu, terima Yesus dalam hidupmu, terima Yesus. Anak sekolah minggu bikin KKR, ajak mereka terima Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa bikin bahagia. Jadi hati-hati, kita sebenarnya tanpa sadar terhisap dengan nilai dunia. Kalau saya dapat apa yang saya mau, yang saya idamkan. Sementara cara pandang Kristen kayak apa? Nah ini ya. Bahagia jika hidup sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang kita hidup sesuai kehendak Allah, bisa juga miskin kan? Kalau jadi jaksa yang jujur, adil, ikut kehendak Tuhan, belum tentu banyak di tempat basah kan? Jadi tidak selamanya hidup sesuai kehendak Allah pasti kaya. Tapi ada juga, ada yang ketika hidup sesuai kehendak Allah, Tuhan kasih berkat, itu juga cara Tuhan lah. Jadi bukan masalah kaya atau miskin, tapi kita hidup sesuai kehendak Allah gak? Itu bahagia. Karena saya sekali lagi lihat ya, koruptor tuh kaya loh, tapi bahagia. Ada gitu mamanya koruptor, iya aku bahagia kali anakku kaya. Bahagia? Bukan. Malu saudara. Saya bisa buat orang lain bahagia. Jadi bukan saya bahagia, tapi saya membahagiakan orang lain. Nah itu kan prinsip Alkitabnya ya. Dalam kerja, menikah, begitu. Apalagi prinsip bahagia menurut Alkitab, bukan tujuan tapi akibat. Tujuannya itu Yesus. Kalau kita tetap kepada Tuhan Yesus, lalu kita dapat kebahagiaan, itu akibat. Ya, jangan dibalik. Hidup yang diberkati karena ketaatan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini kalimat Alkitab ya, Yesus mengatakan demikian. Dan ingat hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Saudara kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ada anak remaja datang sama saya loh, dia bilang, benar ya Kak Alex, bahwa akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, salah kau dek, bukan uangnya akar kejahatan, tapi cinta uangnya. Kalau kau gak mau uangnya kasih saya. Masih banyak pelayanan butuh didukung. Masalahnya cinta uangnya itu yang jadi masalah. Waktu saya dapat kutipan ini ya, banyak hal loh yang uang gak bisa beli. Uang bisa beli tempat tidur, tapi gak bisa beli tidur. Benar juga. Kita beli kasur paling empuk ya, bagai tidur di atas awan misalnya. Jatuh itu ya. Nah tapi banyak juga orang kaya kasurnya 11-15 juta waktu mau tidur minum obat tidur. Sementara pemulung di pinggir jalan alas koran langsung enak banget hidupnya. Kita tidur aja golek-galek gini-gini gak tidur-tidur gitu ya. Uang bisa beli makanan tapi gak bisa beli selera. Uang bisa beli buku gak bisa beli kepintaran. Gak ada kita pergi ke toko jual kepintaran dong. Uang bisa beli obat tapi gak pernah bisa beli kesehatan. Itu sumbernya dari Tuhan semua ini. Maka jangan lupakan Tuhan. Ini generasi yang perlu belajar ugah hari dengan membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gak mudah ya. iPhone 15 keinginan atau kebutuhan? Saya khotbah depan anak SMP, SMA. Mereka lebih jujur Bapak Ibu ya. iPhone 15 keinginan atau kebutuhan? Keinginan yang dibutuhkan. Kalau saya sih gitu, kalau itu memang kau butuhkan, kejar, beli, suruh bapakmu beli. Tapi kalau gak terlalu butuh, nah mungkin kita gak usah beli gitu ya. Gak perlu juga, handphone itu sebenarnya bisa apa sih? Kadang-kadang kita lucu ya, beli handphone. Kalau zaman dulu HP-HP yang jadul itu ya, handphone yang penting bisa bunyi kan? Itu aja ya. Sekarang udah mesti bisa SMS, bisa video, bisa ini, bisa itu ya. Karena memang sekarang semua jadi mudah sekali. Nah, Bapak Ibu kita harus perhatikan itu. Kebutuhan versus keinginan. Nah, ini tips-tips terakhir katanya ya. Setelah hatinya benar, maka belajarlah hidup sederhana juga. Nah, belilah barang-barang yang tujuannya untuk digunakan, bukan untuk prestis. Kadang-kadang memang begitu ya. Saya waktu kuliah tuh pernah lewat dekat kampus saya. Namanya mahasiswa ya. Waktu lewat dekat kampus, ada yang jualan di gang masuk kampus kami. Jualan sepatu Reebok 25 ribu. Saya kan kaget juga. Ih, 25 ribu. Saya juga datang deket-deket. Ih, begitu deket. Ya ampun, E-nya satu. Reebok. Saya bilang, ntar lagi robek ini sepatu ya. Tapi logikanya, kita mau gak pakai sepatu Reebok? Ya gak mau lah, main basket, ya sepatuku dong Reebok. Jadi kadang-kadang memang kita beli merek tanpa sadar ya. Nah, dalam hal sepatu sih gak apa-apa ya, tapi misalnya kegunaannya apa? Sebenarnya kan apa, beli tas ya, apa tas-tas LV ya, Louis Vuitton gitu ya. Kan bisa juga pakai kresek. Ya Pak, masa kresek gitu kan? Kan masalah kegunaan ya, maksudnya apakah perlu tas semahal itu? Kadang-kadang kalau Bapak Ibu keluarin tuh ya, koruptor ini daftar kekayaannya, tasnya ini, apanya ini ya. Saya sampai mikir gitu, yang meriksa juga siapa tahu punya. Gitu ya, atau bisa bagi dong, ada lagi enggak ya. Itu realita bahwa memang kita ini belinya prestisnya biasanya ya. Tolak hal yang mendatangkan kecanduan, keterikatan. Hati-hati kalau sudah candu. Saya ketemu teman yang akhirnya hidupnya hancur, keluarganya hancur karena dia bilang saya kecanduan barang mewah. Saya tuh gak pernah dengar itu sampai kejadian sama teman saya. Dan karena itu dia kerja sampai malam, dia perempuan, suaminya cari perempuan lain. Saya bilang, dia bilang iya sih, ini akibat dari saya kecanduan barang mewah. Saya gak bisa lihat barang mahal, Lex. Bangun kebiasaan memberi barang-barang kepada orang lain. Nah, ini penting kita bangun ya. Pada dasarnya kita ini pengumpul sampah. Apalagi kalau kita koleksi yang kurang bermanfaat, jangan punya banyak barang. Saya udah lama dengar saran ini. Dulu saya terapkan waktu masih lebih muda ya. Sekarang memang bergumul menerapkan. Saya dulu pikir kalau saya dapat satu baju, harus satu baju keluar dari lemari saya. Karena kalau tidak, yang nambah apanya? Lemari bajunya. Kita butuh berapa lemari baju? Coba pikir-pikir, waktu lihat lemari baju kita, ada gak baju yang kita gak pernah pakai setahun? Ya kasih lah ya. Ya kalau kosan-kosan ya apa boleh buat ya, kalau memang gak ada ya sudah lah ya. Tapi ini memang kita begitu ya. Saya suka bilang sama istri saya, kita inilah ya, setiap akhir tahun gitu sortir baju, kasih sama orang lain. Kita juga gak bisa pakai 10 baju sekalian kan? Ke kantor 10 baju, banyak ini aja terus kan? Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya kalau kita mau sederhana bisa. Belajar tidak percaya apa yang diiklankan, karena itu menciptakan kebutuhan. Saya belajar iklan. Dan ini yang memang jadi tujuan kami, membuat yang tidak dibutuhkan jadi kebutuhan. Nah, itu tipsnya anak komunikasi lah ya, belajar membuat jadi kebutuhan. Bapak Ibu lihat, kalau ke mall, kalau ke supermarket, itu ada psikologi pengaturan barangnya. Itu dipelajari dalam ilmu. Barang kebutuhan pokok biasanya ada di mana? Belakang. Skincare. Jadi menuju ke beras dan telur, Bapak Ibu melewati 15 skincare, 17 macam coklat. Jadi kalau kita nggak fokus sampai di beras, udah penuh keranjang kita, gitu ya. Tapi itulah pengaturannya begitu ya. Biasanya toko rotinya pun ada di dalam. Itu teman saya bilang itu supaya mengundang. Nah, makin masuk kita, gitu ya. Itu semua diatur Bapak Ibu ya. Belajar menikmati barang tanpa harus memiliki. Enggak semua mesti kita miliki. Membeli rumah dekat pantai, banyak pemilik rumah pantai terlalu sibuk katanya. Sekarang paling enak jadi apa Bapak Ibu? Katanya maaf ya, menjadi asisten rumah tangga, pembantu. Kita datang ke rumah mewah. Tuan mana? Kerja. Nyonya mana? Kerja. Anaknya? Kuliah. Siapa di rumah? Pembantu Netflix. Asik gitu ya. Bapak Ibu pulang sore ya, kayak beli rumah lagi. Siapa yang tinggal? Pembantu. Tuan mana? Kerja. Nyonya mana? Kerja. Bapak Ibu mau berhenti jadi pembantu? Lebih enak loh. Di rumah dia santai gitu ya. Begitu punya duit lagi, beli rumah di Puncak. Siapa yang tinggal? pembantu sama suaminya, satu tukang kebun, satu tukang ini, kan langsung satu paket itu biasanya. Didatangin kapan? Bukan berarti nggak boleh punya, tapi waktu kita punya, kita mau pakai untuk apa? Siapa tahu ada yang, saya akan beli rumah, bikin di Puncak. Kalau ada yang mau retret, saya pinjamkan. Nah itu baru namanya, ada gunanya gitu ya. Kalau PDOL bikin retret di rumah saya saja, di Puncak. Wih, mantap. Tapi kalau semua gitu nanti kita datang cuma setahun sekali, syukur-syukur gitu ya, didatengin ya. Hati-hati dengan pay later. Khususnya buat Bapak Ibu yang juga mungkin tahu soal pinjol ya, tolonglah ditindak itu, gimana lah caranya ya. Saya sudah ketemu teman-teman saya yang benar-benar hidupnya hancur karena pinjol. Karena itu juga masalah kepuasan hati ya. Pinjol itu gak banyak-banyak juga ya. Saya kaget juga, ini limitnya sejuta. Saya bilang, kenapa kok bisa hancur hidupmu begini? Iya Pak, saya pakai pinjol. Terus kan itu cuma sejuta, kenapa hutangmu bisa sampai 40 juta? Iya, saya pakai 15 pinjol, ya. Jadi gitu saudara. Dan begitu dia tutup di sini, bayar, dia buka lagi tempat lain. Kan tinggal sini, foto KTP kan. Ngeri loh. Saya, banyak orang gereja yang terjebak. Dunia punya terlalu banyak pilihan. Mari kita fokus pada apa tujuan utama kita. Nah, saya tutup dengan ini ya. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Spiritualitas keugaharian mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, merasa puas dengan rahmat Tuhan, dan selalu siap berbaginya. Kiranya ini menjadi kehidupan buat kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Paulus merasa cukup karena dia punya Tuhan segalanya dalam hidupnya. Biarlah kami juga di dalam perjuangan kami di dalam dunia ini, kami belajar merasa cukup di dalam Tuhan. Kalau kami diberi kelimpahan, kami tidak lupa Tuhan, lupa diri, tapi kami belajar berbagi. Kalau kami pun diberikan kecukupan yang mungkin tidak sebanyak orang lain, tolong kami tidak iri hati, tapi bersyukur itu bagian yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dengan baik. Berkati kami semua, agar pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Tolong juga Bapak, Ibu, Saudaraku di tempat ini, dalam pekerjaan mereka, profesi yang begitu kuat berhadapan dengan hukum, biarlah juga mereka menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus, dan juga boleh membawa Injil-Mu di dalam pekerjaan mereka. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.